nga lajmet shoqërore e politike.
Spaku dy vetë kanë vdekur pas shpërthimit sotëm jashtë kazermës së rojes civile në ishullin spanjoll të Majorkës. Ka edhe shumë të plagosur. Atentati vjen vetëm 24 orë pas atit të marrë përsipër nga ETA në Burgos, ku mbetën plagosur 54 vetë. Kryepeshkvi i Burgosim zotë Francisco Gil Helin, nga ana tij u ka bërë thirrje atentatorëve të braktisin dhunën e të kthehen në rrugën e Zotit. Kreu i kishës së vendit u shpreh më pas afërsinë dhe dashurinë e tij të sinqertë të gjithë atyre që kanë vuajtur pasojat e atentatit dhe treguat i gatshëm të ndihmojë.
Në Afganistan ashpërsohen ndeshjet ndërmjet talebanëve dhe kontingjentit ndërkombëtar. Sulmeve të ushtarëve kundër pozicioneve të guerrilasve, talebanët ju janë përgjigjur duke i bërë thirrje popullsisë të bojkotojë zgjedhjet presidenciale në program për 20 gushtin e ardhshëm. Zhvillimi i rregullt i votimeve është një moment vendimtar për të ardhmen e vendit, duke pasur parasysh debatin për tërheqjen e mundshme të trupave ndërkombëtare.
Ushtria nigeriane fiton pozicionin në shtetin e Bornos, ku që nga djela vazhdojnë ndeshjet nërmjet forcave qeveritare dhe milicisë islamike. Si pas lirësimeve të fundit, ato i kanë kushtuar jetën në rrëth 600 personave. Sot pradite u ndalen luftimet në qytetin e Majdugurit, pas marjes e kështjeles rebelve nga trupat e regullta. Militantët e sektit radikal Boko Haram deklarojnë se ata luftojnë për venosin e ligjit islamik të Sharis dhe kundër modelit të kulturës perëndimore.
Ish presidenti reformist Mohamed Khatami i Iranit, e cilësoj si krim dhunën se cilës janë nështruar manifestusit arrestuar ditët kaluar nga policia e që mbahen në përburgje. Nuk mjafton të thuar se një burg nuk i përgjigjet parametrave dhe të mbyllësh atë, deklaroi Khatami duke ju referuar haptas vendimit të ullhecit shpirtëror suprem të Republikës Islamike të Iranit, Ali Khamenei, i cili hënën urdhëroi mbylljen e kapit të përqendrimit të Karizagut në jug të Teheranit, ku ka pasur edhe disa të vrarë ndër burgosurit, si edhe ku ka shpërthyer një epidemi meningjiti.